Bajarê Wanê dê mêvandariya Mîrîcana Şanoya bi Kurdî biket. Li Wanê îsal Mîrîcana Şanoya duyan bi duruşma li ser sahneya Heqîqatê tu jî replîka xwe bêje dê di navbera 10 û 20 cotmehê da pêk were. Mîrîcan ji aliyê Şanoya mencelê ve tê amadekirin û di nava 10 rojan de lîstikên Şanoyên bi Kurdî, Soranî, Tirkî dê bên nîşandan. Her wiha di çerçova Mîrîcanê de li ser Şanoya Kurdî jî dê seminerek were li darxistin. Komîta Mîrîcanê di salona Şanoya Mercelê de bi preskonferansekê bernameya xwe eşkere kir. Li ser navê komîteyê, lîstikvan Perînaz Delazî got ku komên lîstikan dê ji bajarên Kurdan ên Îran, Tirkiye û Iraqê tevlî Mîrîcanê bibin.
Bişyara li sahna Heqîqatê tu jî replîka xwe bêje, em ê vê festîvalê pêk bînin. Divê festivalda gelek komên cur bu cur gelek welatên cuda da tê tevlîbûn çêbe. Deh û bîstê cotmehê li mencelê festivala me da ji Rojhilatê, Amedê, Stambolê, İzmîrê, Batmanê her vekî din komên ku Wanê an profesyonel an jî amatör komên ku şanoy çêdikin hunera xwe pêk dînin li gel wan koman em ê festivala xwe çêkin.
Lîstikvan Delazî anî ziman ku piranî lîstik dê bi zimanê kurdî werin pêşkeşkirin û derbarê naverokê de jî ev agahî dan.
Festivalda 11 lîstik dê bên lîstin. Di nav van lîstikan da lîstikek lîstika zarokan e. Lîstikek du lîstik lîstika jina ye û her wekî din lîstikên din jî tevlî hev û hem Tirkî hem jî Kurdî zêdetir jî dê lîstikên me bi zimanê Kurdî tê be. Wekî min gotê du lîstik dê ji Rojhilatê be û lîstikek ku Rojhilatê tê dê devoka Soranî tê bê lîstin. Her wekî din du lîstikên ku ji Stambolê tê yek lîstikekî jina ye yek jî her wekî din lîstikekî bi şeklê em dikarim bêjim müzikal e.
Her uha Delazî dibêje ku sed sal beriya nehe bi navê Meme Ala cara yekem teksa Şanoya Kurdî ji aliyê Abdurahim Hakkarî ve hatiye nivîsandin û ji bo ku Mîrîcan rastî salvegera vê rojê tê ew di nava kelecaneke cuda dane.
Ew tekst diroka Şanoya Kurdî da teksta yekemîn tê qebûl kirin û îsal jî sed sala xwe tijî dike Şanoya Kurdî. Şanoya Kurdî heta nehe bi devokî gundan her tim hebûye hatiye lîstin lê wek nivîsî em dikarim bêjin ya yekem Meme Alane û îsal sed sala xwe tijî dike ji ber vê sed salê jî medxwest em dixwazin vê Mîrîcanê diyarê Abdurahim Hakkarî bikin.
Komîta Mîrîcanê li bendeyê ku Şanohez bi girseyî beşdarî Mîrîcanê bibin. Arif Aslan, Deng Amerîka, Wan.